Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rasontsika rehetra tafaraka eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanay amin'ny fianakaviana ity. Tsoasika hatrany dinidinika momba ny hoe ny fiarahamonin'ny taranaka mifandimby. Ka andresantsika teto tamin'ny farany ireo fiheverana ny zokiolona asiantsika tamberina kely izay. Nambarantsika teto fa hoe saka nao an'ny fahafahana ny zokiolona satria ambara fa hoe be moraly izy ireo indritra moa fa eo anatrehan'ny tanora. Satria ireo tanora izany dia matsapa fa hoe tsy dia nona loatra rehefa miresaka amin'ny zokiolona. Tsy sapany tanora nefa dia hoe mizara ny traikefampiaina izany ireo zokiolona ireo, zany hoe manofana azy ireo ho amin'ny fiainana. Isan'ny hevitra anankiray miseho ihany koa eo amin'ny fiarahamonina ny hoe vesatra raha toekarena ny zokiolona satria eo izany aloha ny sakafo izay tsy maintsy omena azy ireo ary eo ihany koa ny hoe fikarakarana azy ireo ara-pahasalamana raha sendra taizana retina izy ireo. Ary teo moa no ndresantsika hoe misy arange ny firenena na faritra sasany dia manao an'ireo zokiolona ireo osorona rehefa tena hoe antitra ka tsy zaka ny fiarahamonina intsony dia hafainganina ny fahafatesan'izy ireo mba hanamaivanana ny fiarahamonina. Izay fanafanganana fahafatesana izay nefa isika teto dia lavo ny fiangonana avy hatrany satria manao zinona ny aina, satria ny aina raha vao mitsimoka ao am-boka manapafatany ara-boajanahary tsy azo ny olombelona vonina satria Andriamanitra no tompon'ny aina. Akoatran'ireo hoe be moraly, vesatra amin'ny fiarahamonina, inona ihany koa ny fiheveran'ny olona n'izany, izany hoe zokiolona izany?
Anisan'ny fiheverana ihany koa izany tsy fanomezana fahafahana ny zokiolona. Teo zao ntsika nijery hoe zokiolona ohatra manimba ny fahafahany taranaka tehare. Fa ny zokiolona sy ny be antitra ihany koa dia heverin'ny olona hoe tsy de rena loatra amin'ny fiarahamonina satria raha miaraka eny an-dalana aza dia tsy afaka mandeha loatra afaka manatara mampiemotra ny zavatra atao dia everina hoe karazan'olona tokony hijanona fotsiny ao an-trano ao ireny. Inona nataony ao manampy ny renim-pianakaviana dia nitaizana ankizy madinika. Izany lafin'izany izao mbola hita ihany hoe mbola misy ilana anazy. Mijanona ao an-trano manampy ny renim-pianakaviana, mijanona ao an-trano mitaizana ankizy madinika, fa le fiheverana fotsiny le hoe ao an-trano ihany ny ilaina azy fa eo amin'ny fiarahamonina tsisy lalana azy eo amin'ny firenena amin'ny lafin'ny fampandrosoana tsisy lalana azy. Fa za tonga dia manohatra an'izany mihitsy eto hoe fa raha lafi ny fampandrosoana ohatra hafa ihany ny manana olona matotra sy efa vokotaona na indrindra ary eo amin'ny fitondrana firenena, satria misy ny le fitenena le place aux jeunes ekena zany fa hoe tanora ny lohany mitondra, tanora ny lohampianakaviana fa reo vao tsy manana sy mahafantatra ny experiensy ny antitra de very eo. Fomba fitentsika mahazatra raha hoe miantitra iantitra ihany, fa mbola tsy nahita hoe ny tanora tanora ihany fa niantitra niantitra ihany no le traika efa mpiainany zay atao hoe lalana mitarika atsika mankany amin'ny atao hoe tanjona tena izy. Nefa izy janona fotsiny ao an-tranoao fa tsy akanao hevitra izy, tsy ampiasainao izy fa ilaina ihany ny zokiolona eo amin'ny atao hoe fandrandrana ny atao sy ny fiheverana ny atao, fa tsy ampitoviana amin'ny fanaka izy ka tsy avoaky ny trano. Manana ny traikefampiainana izy manana fahamatorana izy manana ny saimy mandinika izy.
Tsika izao ny tena mpera hoe manofana ny be antitra, manofana ny zokiolona, nefa misy ireo mihevitra fa hoe tsy dia mahalasa lavitra loatra ny hevitra entin'izy ireo amin'ny fivoaram-piainana.
zany ihany koa indrindra hoe verina fa tsy maharaka ny teknôlôjia izy, de hoe misy zany ny hevitra zany lazaikanareo zany ne zany, de le fomba fijery ny firenena mikambany tamin'ny ray oktobra 2023, de misy koa zany mihevitra hoe tsy de manana vilavina mpiainana tsony a ny antitra, tsy manana projet de vie tsony a ny antitra. Raha raisiko amin'ny kolontsaina antsika zao de ohatra hoe miompy eo izy, de angaha moa de mahavita firy fa mba milalolala hoe tsy sise ohatra raiky io filazan'ny ny antitra azy a, mba milalolala hoe tsy sisa fa tsy de mahavita firy e. Zany hoe tsy hoanin'ny tsitsy ny zovana ny fiainana mbola ho avy zany a, fa kilalao mba atao andanianandro sisa, de mahatonga le fomba fisainana zay hoe reto antitra reto a de to manakorotana fotsiny amin'sehatry ny fampandrosoana, fa olona tsy manana vinavina mpiainana ho an'ny fiainana ho avy, de lasa misy lasa fomba fanilihana ny manitra. De zay le natonga firenena mikambana hoe ny fanterana ny de fandresena ny fampandrosoana, aza verinareo izy ho tsinitsinina, aza elikinareo izy a fa manatona ny antitra. Ary ny baiboly aza de mampiseho an'izay hoe ny antitra ne de olo-kendry. Rehefa mijerintsika misy atao hoe fanehona ny sary ny trinité masina maromaro, fa raha amin'ny batemin'ny tompo zao ny jerena ka misy manao sary a, voromailala ny fanahy masina, de andriamanitra zanak' jesosy a misy volombava izy fa maintimainty ny volombavany, de lay andriamanitra ray ranga antitra sady lava volo a no lava volombava, ny fotsy daholo na ny volondohana ny volombava. Inona ny dikan'izany? Ny salamo de milaza mihitsy a fa ny volo fotsy ny volombava de mariky ny fahendrena. Misy hoe lay ny sitina ny volombavako ny dikan'iny de lay ny sitina ny fahendreko, dia ny andriamanitra ray natao fotsy mihitsy ny zany satria faratrampo fahendrena izy. Zay zany nidika volombava araka ny soratra masina, ka le atao hoe fanehona, zany hoe représentation amin'ny teny frantsay, fanehona le andriamanitra ray sy andriamanitra zanaka azy, samy endry ireo satria samy misy volombava, fa le andriamanitra ray ny tena fahendrena faratampony de natao volombava fotsy. Ka raha le fijeran'le andriamanitra fianakaviana azy tena le voromelala azy iverena kely, fa mbola natao fotsy ihany ko. Zay zany ny sarin'le trinité masina raha le endrika olona izy, fa na masina moa tsy hita maso fa natao endrika voromelala izy. De nidikan'izany a na teo amin'ny fianakavianaandriamanitra aza tsy nailika mihitsy n'le antitra be, fa vao may ino ny tena tompo nyfahendrena ka hoana moa eto amin'ny fianakaviana olombelona ny hevitra aseho amy ve, de tsy mitondra mankany amin'ny fahamarinana, tsy mitondra mankany amin'ny fampandrosoana, de nefa an'izay hoe sakany iny a tsy mila ny antitra miara-mivory eto a, fa manakatsakana no mety ho fampandrosoana, manakats nefa ny intere anao ny fitiavatenanao no arovanao tse tsy avelanao ny olo-kendry. Hitantsika eto Madagasikara zao le misy ray aman-dreny mijoro, de jereo fa manaja ny taranaka aty arinany e, raha mahakolontsaina mahamalagasy zany. Tsy idirako lalina fa manjary resaka politika ka so de verinareo hoe mirona tsy na mirona roa, fa fanabeazam-pirona moa izy ty a resaka pastoraly, de mampiditra kely ny any indraindray.
Matoa ny amin'ny sehatra iraisam-pirenena nanome lanja an'izay hoe taona ny fahanterana izay, de inona fa hoe betsaka ny soa azo avy amin'ireo ray aman-dreny ireo a ka tokony ho tazonina. Zay efa lany andro moa zany de azo taony tsy mampiasa azy, fa misy kosa nefa ireo tsara tokony ho tazonina ary tokony ampiasainy eo amin'ny fiainan-davanandro a, inona fa tsy mahadiso antsika ny mandray azy ireny a mba hoentina hiatrehana ny ho avy. Atrolo ny fiarahantsika dia misotra raka taminay mandrapitafo amin'ny ranompitsondrairy.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.